Og vi befinder os i 2. Mosebog, kapitel 4. Så vi kan slå op i 2. Mosebog, kapitel 4. Husk de første 18 kapitler eller sådan i 2. Mosebog. Handler om, hvem Gud han er, og hvad Gud han har gjort. De sidste 22 kapitler handler om, hvad vi skal gøre for Gud. Men lige nu, der fokuserer vi på, tænker vi på, ser vi på, hvem Gud er, og hvad han har gjort. Og jeg tror på, at når vi forstår mere af, hvordan han er og hvem han er, at når vi så kommer til de 10 bud der i kapitel 20, så bliver det ikke en sur pligt for os, og så bliver det ikke lov for os, og så undgår vi det, som er hele ideen med evangeliet. Men i stedet for, så får vi lyst til at leve, som Gud kalder os til, mere om det, når vi når dertil. Men her i kapitel 3, som vi så på sidste gang, der ser vi, at Moses er ude i ørkenen, og han har været der i 40 år. Pludselig en dag, så ser han en tornebusk, der er ild i, men den brænder ikke op. Fordi Gud var i busken, i den her tornebusk. Og Gud begynder så at tale til Moses fra den her busk. Og det er det, som han gjorde i kapitel 3, og det er også det, som han gør i det afsnit, vi skal se på i dag, kapitel 4 ind til og med vers 17. Gud lader Moses vide, at Moses han skal bruges til at lede israelitterne op fra Egypten til Kanaans land. Og Moses han har sin tvivl om det her. Han siger, kan det virkelig være rigtigt? Hvem er jeg, siger han, at jeg skulle gå til farao og føre israelitterne ud af Egypten? Det er der i vers 11. Hvem er jeg? Og det er en tvivl af ydmyghed, og den er sådan set okay, at han siger, jeg ved godt, jeg er ingenting. Han glemmer bare at sige, jeg ved, du kan, Gud. Det næste, han siger, det er, hvad er dit navn? Det er formodentlig en oprigtig lyst til at kende Gud bedre. Det er en slags uvidenhed. Det er hans anden undskyldning. Jeg kender ikke dit navn. Men her i kapitel 4, i de her blot 17 vers, der vil vi se, at Moses har yderligere tre undskyldninger. Tre undskyldninger for, hvorfor han ikke er kaldet ind i tjenesten for Gud. Og jeg tror på, at i det, vi læser det her, og at i det, Herren åbenbarer teksten for os, at vi vil genkende rigtig meget af os selv. Jeg ved godt, at det er meget få af jer, der er kaldet til uge efter uge at bruge sin tid og energi og ressourcer på at forkynde Bibelen, som jeg gør det. Men du er helt sikkert kaldet til et eller andet. Præcis hvad? Det er din opgave at finde ud af. Men du er kaldet til et eller andet. Nogen er jeg måske til fuld tids tjeneste for Gud. De fleste af os er nødt til at tjene penge et andet sted. Og uanset hvordan og i hvad kapacitet Gud har kaldet os, så tror jeg på, at han har et kald til hver en af os til, hvor han ønsker, vi skal tjene. Og som vi ser i aften, at hvis vi siger, hey, fint nok, Gud, at jeg måske er kaldet til at tjene inden for dit rige på en eller anden måde, men jeg har egentlig ikke lyst, så er der andre end dig. Du er ikke på den måde Guds gave til menneskeheden, som tjener for Guds rige. Gud har andre tjenere, han kan bruge end dig og end mig. Og det er i bund og grund det, vi skal se lidt på her i aften. Der er tre afsnit, tre undskyldninger. Den første undskyldning, det er fra vers 1-9. Ingen vil tro. Så den første undskyldning, vers 1-9. Ingen vil tro. Den anden undskyldning, vers 10-12, er, jeg er ikke den store taler. Det var vers 10-12, jeg er ikke den store taler. Og den tredje undskyldning, vers 13-17, det er, her er jeg, send en anden. Tredje undskyldning, her er jeg, send en anden, vers 13-17. Så 1-9, første undskyldning, ingen vil tro mig, vers 10-12, anden undskyldning, jeg er ikke den store taler. Vers 13-17, tredje undskyldning, her er jeg, send en anden. Så i det vi ser på den første undskyldning, ingen vil tro mig i vers 1-9, så står der sådan her. Moses svarede, hvad nu hvis de ikke tror på mig og ikke vil høre på mig, men siger, Herren har ikke vist sig for dig. Da sagde Herren til ham, hvad er det du har i hånden? Og han svarede, en stav. Herren sagde, kast den på jorden. Det gjorde han. Og den blev til en slange. Moses ville flygte for den, men Herren sagde til ham, ræk hånden ud og grib den i halen. Da Moses rakte hånden ud og tog fat i den, blev den til en stav i hånden på ham. Det er for, at de kan tro, at Herren, deres fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har vist sig for dig. Derpå sagde Herren til ham, stik din hånd ind på brystet. Det gjorde han, og da han trak hånden ud igen, var den blevet spedalsk, hvid som sne. Stik din hånd ind på brystet igen, sagde Herren. Det gjorde Moses. Og da han trak hånden ud fra brystet, var den igen som resten af kroppen. Hvis de efter første tegn ikke tror på dig og ikke vil høre, så vil de tro efter det andet tegn. Og hvis de efter disse to tegn ikke tror og ikke vil høre på dig, skal du tage noget vand fra Nilen og hælde det ud på jorden. Så bliver det vand, du tager fra Nilen, så bliver det vand, du tager fra Nilen til blod på jorden. Så ingen vil tro på mig, siger Moses. Han kommer med sin første undskyldning i aften, tredje undskyldning i alt, eller indtil videre, og han siger to ting. Hvad nu hvis de ikke tror mig, og ikke vil høre mig? Moses er bange for at blive til grin. Moses er bange for, at han vil blive grinet af. Han vil blive hånet. Han er bange for, at ingen vil høre på ham. Allerede der genkender jeg mig selv i Moses. Jeg ved godt, at I formodentlig ikke er sådan, men hvis jeg går op til en vild fremmed og siger til ham, hey, kender du evangeliet, så er jeg bange for, at han ikke vil høre på mig. Så er jeg bange for, at jeg bliver til grin. Så er jeg bange for, at jeg ikke kan besvare de spørgsmål, han har. Men prøv at dreje den sådan her. Er det dig, de skal høre på? Er det dig, der er den vigtige? Er det det, jeg siger, der er vigtigt? Eller er det det, Gud siger, der er vigtigt? Hvis nu jeg går op til en person og siger, for således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og ham der, han så siger, dit fjols, jeg vil ikke høre på dig. Du er en tåbe. Er det så mig, han har afvist? Eller er det den almægtige Gud? Den almægtige Gud. Det er ikke, hvad jeg har fundet på, men det er, hvad Gud siger. Så det handler ikke om, de vil høre på mig, Daniel. Men det handler på, om de vil høre på Gud selv, og det er det samme for hver en af os, i det vi går ud og forkynder de gode nyheder om Jesus. Det interessante er, prøv at kigge blot 5 vers højere op. Der siger Gud, de vil høre på dig, og sammen med Israels ældste skal du gå til Egyptens konge og sige, Gud har allerede sagt, de vil høre på dig. Husk, Gud taler stadigvæk til Moses inden for den brændende tornebusk. Og i begyndelsen, da Moses finder ud af, at det er Gud, der er i den her bus, og Gud siger, tag dine sandaler af, for du er på hellig grund, så skjuler Moses sit ansigt, for han ved godt, at det er en mægtig Gud, der er der. Men nu begynder han at komme med undskyldninger. Han siger, hvad nu, hvis de ikke vil høre på mig? Hvad nu, hvis de ikke vil tro på mig? Og Gud siger, hey, det er ikke dig, det handler om, det er mig. Men fordi at Gud i sin forudvidenhed, i sin almagt, havde bestemt, at det var Moses, der skulle bruges til det her værk, så går han i sin nåde ind og siger, okay, Moses, for at du skal vide, og for at du skal kunne være sikker i dig selv på, at jeg har kaldet dig, og at israelitterne skal være sikre på, at jeg har kaldet dig, når du kommer til dem, så giver jeg dig tre tegn. Tre ting, som lige nu viser dig, at jeg har kaldet dig, men som, tror jeg, formodentlig, at han også var i stand til at gå hen og gøre nærmest til enhver tid. Så at enhver, når han kom op til en gruppe af, lad os sige, 20 mennesker og siger, hey, nu skal I høre, Gud mødte mig i en tornebusk ude i ørkenen, og så sagde jeg, ja, du må nok solen, der stak dig, ikke? Og så udfører han lige en af de her tegn. Og så kan det godt være, at de måske lytter. Så på den måde, det er ikke noget, jeg præcis ved, men vi ved jo, at han senere stiller sig foran farao og bruger nogle af de her tricks. Som ikke bare er tricks, men som er i sandhed mirakler. Gud siger, eller vi ser der i vers 2, at Herren siger til ham, hvad er det, du har i hånden? Det, som Moses han havde i hånden, det var en stav. Det kan godt være, at du tænker, okay, hvad er så vigtigt ved, at han havde en stav i hånden? Nu skal vi huske, at det var Moses, der gik rundt og lavede ud i den her ørken. Han var hyrde. For en hyrde, og for mange andre i øvrigt på den tid, var staven det vigtigste, de ejede. Det var det, som identificerede dem. Det var det, som beskyttede dem, og det var endda et slags magtsymbol. Det identificerede dem som et pas eller et kørekort identificerer os i dag. At staven kunne tit have indgraveringer og sige, okay, jeg ved, at den her stav, den tilhører ham her, eller fordi han har de indgraveringer, så er han den og den, eller hører til den og den familie. Så staven identificerede ham. Den beskyttede ham også. Det er, jeg ved, en stav, slå, pas på forårene, alle de her ting. Det kunne staven også bruges til. Men den kunne også bruges som en slags magtsymbol. Vi har andre slags magtsymboler i dag. Hvis I kommer i bil og parkerer nede på den her parkeringsplads hernede, så er der en pænt stor sandsynlighed for, at I får en bøde. Fordi det er sådan en privat firma, den eneste måde, de tjener penge på, det er ved at give bøder ud, så det er de sådan rimelig gode til. Men vi har i vores vindue et magtsymbol. Det magtsymbol hedder en parkeringstilladelse. Det magtsymbol gør, at vi kan parkere på den parkeringsplads uden at få en bøde. På samme måde så kunne staven blive til et magtsymbol, der gjorde, at hvis du har den her stav, så har du lov til at gøre sådan og sådan. Og derfor kan I godt se, at den her stav var vigtig for Moses. Hvor stor den har været, om den har været en meter høj eller to meter høj, det var vist lidt med forskel. Men staven kunne også følge ham i ret mange år. Det var selve staven. Det der jo sker, det er, at han siger, tag det du har i hånden, det er staven, og kast den ned. Og i det han kaster den ned, så bliver den til en slange. Når jeg siger slange, hvad tænker I så øjeblikket på? Hvis I ikke har set for mange vesterne og tænker på en klapperslange. Adam og Eva, Edens have, slangen. Det er i hvert fald umiddelbart det, der, hvis jeg tænker i bibelsk kontekst, så er det umiddelbart det, jeg tænker på først. Det er der. Hvilken type slange, om det var en klapperslange, eller en, jeg regner ikke med en kobra og en klapperslange, det ved jeg faktisk ikke. Eller om det var det, som man kalder hornslangen, som er den her ekstremt giftige slange, der lever i det her område, det er vi ikke sikre på. Det Det er så ikke sådan set, at i Mellemøsten, der lever sindssygt mange slanger. Det er ikke meget, meget almindeligt med slanger der, men slanger nævnes alligevel oftest i Bibelen, fordi de er et rigtig godt symbol på netop Satan. Det er det onde, det er det sataniske. Gud siger til Moses, tag det, du har i hånden og kast det ned, og det bliver til en slange. Tag det i halen og samle det op. Hvorfor skulle han tage det ind i halen? Anyone? Ja, så er det ikke så smart at tage den i halen jo. Så skal man tage den op ved hovedet. Det har jeg i hvert fald hørt, ikke at jeg nogensinde vil prøve på det. Jeg kan ikke så godt lide slanger. I hvert fald så siger dem, der ved noget om slanger, lad være med nogensinde at gribe en slange i halen. Grib den lige bagved hovedet der, så den ikke kan vende sig om og bide dig. Så det er jo mærkeligt, at Gud siger, hey, tag den i halen, men selvfølgelig må det være noget med, at han skal stole på Gud. Man behøver ikke have læst sin bibel ret meget, eller hørt ret mange prædikener, inden man kan regne ud, at en beretning som den her, hurtigt kan blive genstand for alle mulige fortolkninger. Man kan godt se en stav, som man kaster ned, der bliver til en slange. Slangen er noget med Satan, staven, det her symbol. Det kan hurtigt blive rimelig fantasifuldt. Der er de, der mener, at det alene er et mirakel, og det er det, det betyder. Og det tror jeg faktisk også, at det er det, der er fortolkningen. At fortolkningen er, det er et mirakel, og det er det, som Moses skulle bruge til. Det er det, der rent faktisk står. Og vi skal egentlig ikke bruge det til så meget andet. Husk, der er én rigtig fortolkning af teksten. Én rigtig. Men selvom der er én rigtig fortolkning, så er der mange måder, hvorpå vi kan bruge tingene i vores liv. Selvfølgelig, som skal falde tilbage på fortolkningen, men alligevel, så kan vi godt se principper for ting og for måder, vi skal leve vores liv på. Og det tror jeg også er sandt. For eksempel, jøderne de så det på den her måde, at som slangen bed Adams sønner, og som slangen i paradis og alt det her, det var sådan her, jøderne traditionelt set så på det, så bider og dræber slangen farve og hans folk, så at israelitterne de til sidst kan komme ud af ørkenen ved, at farve slangen der, han bliver gjort til en stav. Så farao, han bider israelitterne i hælen og bider efter israelitterne som slange, men han bliver taget op og gjort til en stav, og så kan israelitterne gå. Det var den jødiske fortolkning. Der er en bibelkommentator, som jeg helt sikkert kommer til at referere en del til, som hedder A.W. Pink. A.W. Pink, han var meget reformeret i sin teologi. At være reformeret, det betyder, at man har det her kalvinistiske synspunkt, hvor man siger, at man er forudbestemt, og man er total synder, og alle de her forskellige ting. Det er ikke det, der er så vigtigt. Det skal man huske på, når man læser, og selvfølgelig tænke det, han siger. Men ud af det, så har han nogle rimelig gode indsigt i teksten. Men ud over det, så nogle gange, synes jeg, så tager han en ting, og så kan han godt nok få det til at betyde, ikke hvad han vil, men han kan få det til at betyde rigtig mange ting. Den her ene beretning om staven, der bliver til en slange, får han 7 forskellige pointer ud af. Jeg synes, det er flot klaret, men det gør han altså. Så vi kan godt se, at en tekst som den her, kan vi få rigtig meget forskelligt ud af. Og det er så noget med, at det er alt lige fra, at det symboliserer evangeliet, til det symboliserer et eller andet Moses skulle gøre, og flere forskellige ting. Derfor vil jeg også med det samme sige, det som jeg nu skal sige, jeg tror på, at du kan bruge det til i dit liv, det siger jeg ud fra, at jeg ser teksten som en tekst, der taler til os som mennesker, der er kaldet af Gud. Og når vi ser på det, så tror jeg også, der er nogle principper her i aften, som hver og en af os kan bruge, uanset hvordan vi er kaldet. Nu er du garanteret rigtig spændt på, hvad det er, jeg kan få ud af teksten. Moses, han havde en stav i hånden. Læg mærke til det. Der er andre i Bibelen, der havde noget i deres hænder. Det havde de nok alle sammen, men som var vigtigt. David. David havde en stenslynge i hånden. Og den brugte Gud. Samson havde på et tidspunkt en æselkæbe i hånden. Den brugte Gud også. Ikke på en så behagelig måde, men den brugte Gud. I kan selv læse om det der i Dommerbogen kapitel 15. Der var også på et tidspunkt en lille dreng, der havde 5 brød og 2 fisk i sine hænder. Den brugte Gud også. Nogle af jer er gode til at spille musik. Nogle af jer er gode til computer. Nogle af jer er rigtig, rigtig veltalende. Nogle af jer er rigtig, rigtig veltænkende. Nogle af jer er virkelig dygtige til jeres arbejde eller håndværk. Og nogle af jer er måske virkelig gode til at vise omsorg. Det er nogle af de ting, I har i hænderne. Det er nogle af de ting, vi har i vores hænder. Men Gud siger til Moses, det du har i din hånd, din stav, det du støtter dig til, det som er din identifikation, det som er din beskyttelse, og det som er dit magtsymbol, kast det væk. Kast det ned på jorden, så det bliver til en slange. Lad, om I vil, det onde eller Satan, komme ud af staven, så du kan samle den op, og den kan blive til Guds stav. Og det bliver den kaldt. Det er ikke bare noget, jeg sidder og finder på. Hvis I bladrer en side, så vil I se, at det vi gennemgår næste gang, der siger, eller der står der, at han skulle tage det vers 20, slutningen af vers 20. Moses havde Guds stav i hånden. Han tager sin stav, Moses' stav, kaster den på jorden, det onde, Satan, eller hvad I vil, synden, eller hvordan I vil tage det, ud af den, samler den op igen, og den bliver Guds stav. Et eller andet sted tror jeg på, at alle, som er kristne, født på ny, ønsker at tjene Gud. På en eller anden måde. Det kan være ved at lede lovsang, eller synge lovsang, eller det kan være ved at være alle mulige praktiske gøremål. Det kan være ved at undervise i Bibelen. Det kan være ved at gå ud og være noget for de, som ikke har ret mange penge og har brug for hjælp. Det kan være rigtig, rigtig mange ting. Og du har nogle talenter. Du kan nogle ting. Jeg kan nogle ting. Men hvis de ting er mig, så nytter det ikke noget, jeg bruger det. Lad mig prøve at forklare. Da jeg var 14 år, tror jeg, var. Ja, det må være deromkring. Og det er snart faktisk 14 år siden, eller det er 14 år siden, så kan I så selv regne ud, hvor gammel jeg er, hvis I ikke vidste. Og det har så været i 1995. Der fik jeg en computer af mine forældre, i sådan noget, ikke konfirmation, men wannabe-agtige ting. Og dengang der i 95, der var ikke ret mange mennesker, der havde computer, eller det var ikke alle, der havde computer i hvert fald. Det var sådan, at når man kom, nu boede jeg selvfølgelig også ude på landet, men når man kom op i skolen og sagde, jeg har min egen computer, så var det sådan, hold da op, det var godt nok lidt vildt, ikke? Det var min far, han arbejdede for et computerfirma og sådan noget, så de kunne få en sådan rimelig billigt og sådan nogle ting. Og jeg satte mig hjem foran den der computer hver dag. Og jeg brugte ikke bare ret meget tid, jeg brugte al min tid foran den der computer. Jeg havde vitterligt, bogstaveligt, ingen venner. I skal huske, det her var faktisk mere eller mindre før, der var noget, der havde internettet. Jeg kan lige så tydeligt huske, første gang jeg koblede op på internettet med mit lille 28-8-bo modem, og den første gang, jeg havde fundet sådan en lille avisudklip, hvor der stod, der var en eller anden mærkelig side, der hed noget med yahoo.com, hvor man kunne finde nogle andre sider. Jeg havde det lille avisudklip, og jeg gik ind på den der yahoo.com. Det er mange år siden, kan I godt høre, ikke? Det er meget sjovt, Lisa, at de her år yngre end mig, det en af de ting, der adskiller os, det er, at hun kan dårligt nok huske en tid før internet. Det er meget sjovt at tænke på, at 8 års forskel gør, at hun kan næsten ikke huske, at der ikke har været internet. Nå, men det er da et eller andet sted meget sjovt at tænke på, hvis man er sådan lidt computeragtig som mig. Ja, 7 år og 10 måneder, det er korrekt. Tak for påmindelsen. Og jeg, hvad jeg i hvert fald selv mener, dengang blev ret skrabt til computer og kom til at vide rigtig, rigtig meget om computer. Men det kunne hurtigt have blevet en afgud for mig. Det kunne hurtigt have blevet det, som jeg brændte for. Og selvom jeg måske ikke har haft gjort det bevidst, så et eller andet sted har jeg kastet det her computer ned. Og fortsat ikke. Jeg stoppede nok på et meget dumt tidspunkt, fordi der skete så meget udvikling, at jeg har ikke fulgt med. Jeg er måske en medium plus bruger i dag, og ikke andet. Altså, dengang, der var det sådan, nu ved jeg godt, jeg ikke gik på verdens største skole, men det var mig, der sørgede for på den folkeskole, jeg gik på, at der blev installeret internet og sådan nogle ting. Men jeg var nødt til at kaste den her ting nu. Jeg ved ikke, om jeg har samlet den op, så at jeg kunne bruge den for Gud igen, men det var en ting, jeg ikke skulle gøre, fordi det kunne have opslugt mit liv. Jeg er sikker på, at du kan måske tænke på ting, eller du kan komme i tanke om ting, hvor du tænker, okay, der er et eller andet i mit liv lige nu. Det er mit. Det er det, jeg kan. Jeg kunne have lavet computer i mit navn. Det kunne have været Daniels stav. Det kunne have været computeren. Og det kunne jeg have gået ud og gøre. Jeg kunne også have gjort det for Guds rige. Men det var ikke det, jeg skulle gøre. Det kunne godt være, det var. Men hvis det var, så skulle jeg have kastet det ned og samlet det op, så det ikke blev Daniels computerskills, men Gud, der gav Daniel kraften til de her computerskills. For hvis du virkelig, virkelig, virkelig ønsker at tjene Gud, så nytter det ikke noget, at du går ud og siger, jeg er så intelligent, jeg har så mange penge på bankbogen, jeg har alle de her evner og kan alle de her ting, og derfor er jeg god til at tjene Gud. Derfor tror jeg, at jeg er egnet til det og det og det og det. Det handler ikke om, hvad du er egnet til. Gud er fuldstændig ligeglad med det. Du skal kaste det ned, så måske kan du få lov til at samle det op igen. Når det, som vil have skilt det fra, at det var dig, der gjorde værket, til at det er Gud, der gør værket, er ud af den ting. Så det var det første tegn, som også samtidig bliver en meget, meget praktisk lektie for os. Det andet tegn, det er det her med dens hånd. Gud siger til ham, okay, hvis de ikke vil tro på det her, så kan det godt være, at de vil tro på det her. Tag din hånd, siger han. Stik den ind under kjorten. Træk den ud igen. Sådan spedalsk. Hvis du i aften, når du kommer hjem, stikker din hånd ind under t-shirten eller skjorten eller hvad du har på, og trækker den ud igen, og den er spedalsk. Og nu står der, at den blev hvid som sne. Det betyder, at der var skæl på, den så rimelig uhyggelig ud. Så vil du glo lidt. Du vil glo meget. Spedalskhed var kendt i Egypten, hvor Moses kom fra. Det var en kendt sygdom. Og det er sådan med spedalskhed i Bibelen, at det symboliserer synd. Der er rigtig, rigtig mange ligheder mellem spedalskhed og synd, og hvis I ikke har hørt dem før, så prøv at selv at undersøge lidt om, hvad alle de mange ligheder er. Det er et rigtig, rigtig interessant studie. Men spedalskhed symboliserer synd. Blandt andet fordi, at det var uhelbredeligt. Så forestil dig, at du står der med din pludselig spedalske hånd og tænker, wow, hvad skete der lige der? Gud så siger, stik den ind under kjortlen igen og træk den ud, så bliver den ren. Det er lidt det samme. Det er noget, som er almindeligt, som bliver til noget meget mærkeligt, som bliver almindeligt igen. I ser alle sammen rimelig fornuftige, lovlydige, gode kristne borgeragtige, nogle mere end andre selvfølgelig, men det er I behøver ikke sidde og skule rundt ved, hvem der har været, vel? Sådan ser I alle sammen ud. Når jeg kigger på jer, så tænker jeg, det er egentlig en flok gode, sunde, kristne mennesker, vi har med at gøre her. Men jeg ved, at nogle af jer lever i synd. Jeg ved det. Hvorfor? Fordi, at sådan er hjertet hos mennesker. Hjertet er det mest bedrageriske af alt. Hjertet er det mest bedrageriske af alt. Hvem vil kende? Jeg kan ikke se dit hjerte. Jeg kan ikke se dit hjerte. Det kan Gud. Din hånd, dit yder, det som er rent. Det som, hvem kigger på jer, I sidder og smiler til mig og tænker, ja ja, alt er fint med mig. Og når I sidder og kigger på mig og tænker, alt er fint med ham, håber jeg, og tror jeg, I tænker, når I ser på mig, i hvert fald på mit yder. Hvis det pludselig kommer ind tæt på hjertet, der hvor det virkelig dig er, og bliver afsløret, så ser man, hvor spedalsk, hvor syndig man i virkeligheden er. Men det kan være kristen i ret mange minutter, inden man opdager, hvordan man i virkeligheden er, og at man har brug for at få Jesu nåde hver eneste dag. Det kræver ikke store teologiske uddannelser at opdage det. Hvis du virkelig, virkelig, virkelig ønsker at tjene Gud, så er du nødt til at indse, at du er en synder frelst af Guds nåde. Og så nytter det ikke noget, du render og gemmer på hemmelige synder, og så tænker, ingen opdager det. Ingen ved det. Nej, det kan godt være, at vi aldrig finder ud af, hvad det er, du render rundt og laver lige nu. Men Gud ved det. Gud ved det. Og hvis du ønsker at blive brugt af ham, så må du bekende din synd. Og når vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig og tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Og hvis der er et eller andet, du tænker, det her, det er så tungt, så kom bagefter og snak om det. Det er ikke fordi, vi skal til at lege skriftemål og lave syndsbekendelse, men det kan være rigtig, rigtig godt at tale med en eller anden om det, og jeg er i hvert fald åben og skal nok holde min mund 100% over for alle andre. Men hvis du ønsker at tjene Gud, så nytter det ikke noget, at du har spedalskhed i dig. Det må blive renset. Det må komme væk. Det var det andet af de her tegn. Og jeg ved ikke, det kan godt være, at Moses havde muligheden for, når han kom op til den her gruppe mennesker og sagde, jeg stikker lige hånden ind under skjorten, så kommer han ud af spedalsk, og folk de springer tilbage. Det kan godt være, at det var sådan, det foregik. Det tredje og sidste af de her tre tegn, som han giver på hans undskyldning, ingen vil høre mig, ingen vil tro mig, det er at gå ned til Nilen, den livgivende, almægtige flod, som flyder igennem Egyptens land. Tag noget vand op. og hæld det på jorden, så bliver det til blod. Senere i kapitel 7 ser vi, at en af de 10 plager eller mirakler, der kommer over Egypten, det er, at Nilens vand, hele Nilens vand, bliver til blod. Jeg tror ikke, det taler om det samme. Jeg tror, at der var hele Nilens vand bliver til blod, og så var der, at Moses han kunne tage noget vand op og hælde på jorden, så det blev til blod. Jeg tror, det er to forskellige ting. Hvis du er enig, så er det fair nok. Det skal ikke skille os ad. Men det, vi skal vide om Nilen, det var, at Nilen var en afgud. Det var en tvekønnet afgud. Det var en han-hun. En hermafrodit. Og den blev tilbedt sådan, Nilen. Undskyld mig, hvis min fortolkning eller applikation, eller hvad kaldt det, hvad I ved, er lidt fantasifuld. Men hvis det er en afgud, hvad skulle den afgud? Den skulle ud på jorden og blive til blod. Den skulle væk. Den afgud skulle væk. Og uanset om det er det, som den her tekst taler om, eller om det blot er noget, som jeg tror på, at vi skal vide i det her, så har vi afguder i vores liv. Så må vi blive fri for dem. Hvis vi virkelig, virkelig, virkelig ønsker at tjene Gud, så nytter det ikke noget, vi render rundt og har afguder. Så må Jesus være på førstepladsen i vores liv. Jeg hørte en illustration i dag med en pige, der modtog nogle roser. Sådan en, de her æsker med roser i. Det gjorde man vist førhen, ikke? Sådan en, der var en æske, og så nede i æsken, der lå et par lange rødstilkede roser. Og i det, hun åbner æsken, ser hun til sin store overraskelse, at bladene er visne. Og selve blomsten der begyndte at krølle lidt og blive, I ved, de bliver sådan lidt brune i kanten. Det var da mærkeligt. Hvorfor ville hende her dame, der har sendt mig de her roser, sende mig visne blomster? Nå, det må være, fordi hun havde sendt dem i, jeg tror det måske var onsdag eller torsdag, hun havde sendt dem i mandags, og så var de ikke nået at komme frem. Det må være det, der er årsagen. Lidt tid senere, så møder hun damen, og siger den samme dag, så siger hun, tak for de blomster, jeg modtog i morges, sådan, I kender det der med, at man understreger og sørger for, at folk de lægger mærke til ens pointe, jeg modtog i morges, så siger hun, ja. Så siger damen, meget, meget til pigens forundring, jamen, jeg modtog dem i mandags, og de stod så flotte hjemme hos mig i min vase, og så i morges, der sendte jeg dem til dig. Hun var stadigvæk ret forundret. Og damen, den her gudfrygtige dame, begynder at forklare, jo, den anden dag, ser du, sad jeg i min bil med nedrullet vindue og ventede på, at min mand var inde og ordne et eller andet i et eller andet sted. Og jeg hører jer piger komme gående forbi, og I snakker sammen. Og I taler om ungdomsgruppen, og om det der med at tro på Gud, og at det sådan, I kunne ikke helt finde ud af det. Og det var fint nok, men det var også meget sjovt at gå ud og feste lørdag aften og sådan nogle ting. Det kunne jeg høre igennem vinduet. Det var fint nok at komme til ungdomsgruppen, men det var også fint nok at lave alle mulige andre ting. Det du giver Gud, sagde hun, det er en vissen rose. Det er en vissen rose. Nu, i din ungdom, hvor du blomstrer op, hvor du dine blade er spredt ud, de er stadigvæk helt mørkerøde, og stilken, som den skal være, og ingen blade er visnet. Det er der, du er nu, hvor du er, lad os sige, 16, 17, 18 år. Lad være med at vente med at give dit liv til Gud, til du er 50, 60, 70 år gammel, og du ikke har andet at bruge din tid på. G- give dit liv til Gud nu, hvor du stadigvæk er en frisk rose, der kan gøre masser for ham. Han ønsker dig hele dit liv. Ikke bare noget af dit liv. Og han ønsker hele dit liv. Ikke bare 40% eller 60%. Han ønsker dig 100%. 100%. Han ønsker at ikke at du kommer til ham som en vissen rose, men som en frisk rose. Jeg ved ikke, hvad der skete med den her piges liv, men jeg tror, hun fik et par ting eller to at tænke over. Og jeg tror på, at vi også har et par ting eller to at tænke over. At det her med de afguder, som bliver så vigtige for os, og det kan, det ved I godt, det har I hørt mig sige en milliard gange, men at afguder, det er jo ikke bare statuen henne på hylden. Det er også husaltret lige der. Eller bilen. Eller for os mænd, så har afguden tit nogle centimeter lavere end os, så har langt hår. Der er masser af afguder. Men hvis du virkelig inderst inde oprigtigt ønsker at tjene Gud, så nytter det ikke noget, at de afguder kommer i vejen. Så må du hælde dem ud. Okay. Nok med fantasifuld applikation. Jeg håber, at selvom det måske ikke er min normale måde at undervise på, at I så kan bruge det til et eller andet. Fordi det her, det er ikke bare ting, jeg griber ud af den blå luft. Det er principper, vi ser igennem hele Bibelen. Derfor tør jeg godt undervise det. Den anden undskyldning, som Moses han kommer med her i aften, det er, husk, forestil dig det her. Du har taget dine sandaler af. Der er en busk midt ud i ørkenen, hvor der er tørt, der ikke brænder. Og Gud har sagt, hey, det er mig, den levende Gud, der taler til dig inden for den her busk. Og du hører et eller andet, en stemme, der kender dig og ved alt muligt om dig, og siger, at du skal gøre lige her ting. Og så står du og diskuterer med busken, eller om I vil med Gud i busken. Der skal nogen naver til. Moses siger så sådan her i vers 10-12 i den anden undskyldning, for jeg er ikke den store taler. Der siger, Moses sagde til Herren, undskyld mig, Herre, men jeg har ikke ordet i min magt, og jeg har aldrig haft det. Jeg har det heller ikke nu, efter at du begyndte at tale til mig, din tjener. Jeg har svært ved at udtrykke mig i ord. Da sagde Herren til ham, hvem gav mennesket en mund, og hvem gør stum eller døv, seende eller blind? Er det ikke mig, Herren? Gå nu, jeg vil være med din mund og fortælle dig, hvad du skal sige. Moses siger, jeg har ikke ordet i min magt. I har godt hørt alle de her, der stiller sig op og skal holde en tale, og så siger de, jeg er ikke den store taler. Og så taler de ellers i de næste 45 minutter om et eller andet, man ikke. Nu jeg tænker ikke kun på prædiken, men også bare på sådan nogle familiefødselsdage og sådan noget. Men jeg vil godt have, at I lægger mærke til et par ting her. Se der i vers 10, der står, men Moses sagde til Herren. Nu lærte vi jo noget sidste gang, hvis vi ellers var her. Det er, at Guds navn er, jeg er den, jeg er. Yahweh, eller Jehova. Når det navn står om Gud, så bliver det gengivet som Herren, oftest i hvert fald. Så hvis jeg lige læser det, og så læser den her sætning, som den vil stå på hebraisk i forhold til de her ord Herren, så står der, men Moses sagde til Yahweh, undskyld mig, Adonai, men jeg har ikke ordet i min magt, og jeg har aldrig haft det. Hvordan vil du have det, hvis jeg kom op og sagde, goddag, og så du sagde,
jeg hedder
René. Det er bare, hvis du havde glemt det. Jeg hedder René, og så siger jeg, hvad så, mester? Og jeg slet ikke bruger hans navn. Jeg ikke på det eneste tidspunkt begynder at erkende, at jeg godt ved, at dit navn er René. Nu er René og jeg så gode venner, så nogle gange kan vi tage fejl af hinandens navn. Det er lidt skidt. Men tænk så, at det er det, som Moses han gør. Gud har lige sagt, mit navn er Jahve. Og så siger han ikke Jahve, han siger Adonai. Det er andet ord for herre. Sådan det der er mere sådan generelt. Jeg har ikke ordet min magt, og jeg har aldrig haft det. Det, som der bogstaveligt set står her, det er, min mund, min tunge er tung. Det kan betyde flere ting. Det kan godt betyde, at fordi at Moses har vandret rundt ud 40 år ude i ørkenen, så har han lidt glemt, hvordan man talte ordentligt egyptisk og alle de her ting. Det tror jeg ikke. Formodentlig betyder det, og det er det, som den græske oversættelse af det gamle testamente, den ligesom hentyder til med de ord, der er brugt, at Moses simpelthen havde en talefejl. Han stammede. At han var vitterligt ikke en specielt dygtig taler. Det var han ikke. Han havde et problem. Hvis vi skal være Guds tjenere, og hvis vi skal prædike ordet, så ved vi jo godt alle sammen, at det er vigtigt, at vi er retorisk dygtige. At vi har studeret mange år på universitetet for at kunne udtrykke os korrekt. Også især grammatisk korrekt. Og for at vores tale må lyde klar og tydelig, og alle må kunne forstå, hvad vi siger. Passer det? Nej. Overhovedet ikke. Tænk på Paulus. Paulus han kom der til Korinth. Den her næst største og næst vigtigste by i hele det græske rige. Ikke en millionby, men det der i dag vil svare til en millionby. Flere hundredtusind mennesker, måske 400.000 mennesker boede der. Hvis der var én ting, man der i Grækenland bekymrede sig om, og man synes, det var vigtigt, så var det retorik. Det var filosofi. Det var talekunst. Man må bare elske Paulus, når han så skriver sådan her i 1. Korintherbrev, kapitel 2. Han kom til Korinth. Jeg ved godt, hvad I vil høre. I vil høre en, der kan stille sig op og sige en masse flotte ord. Så lyder det rigtig godt, og det er næsten en teaterforestilling. Og så siger han her i 1. Korintherbrev, kapitel 2, vers 1. Da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom. For jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet. Jeg optrædte hos jer i svaghed og med megen frygt og bæven, og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft. Er det ikke fantastisk, at uanset hvor dygtige vi er, eller hvor dårlige vi er til at tale sådan rent retorisk, og uanset om vi begynder hver eneste tale, vi holder, men jeg er jo ikke den store taler, så kan Gud måske bruge os så meget desto mere. Tag manden, der er uddannet på de fineste universiteter og har alle de her uddannelser og ting, jeg talte om. Og så tag manden fra landet, som aldrig nogensinde har sat sine ben på en af de fine universiteter. Han kan måske knap nok andet end lige stave sig igennem sin bibel. Det er den eneste bog, han har. Hvor tror du, at Gud vil få mest plads til arbejde? Hos ham, der ikke kan ret meget. Hos ham, der er svag. Ved en senere lejlighed skriver Paulus til menigheden igen, til menigheden til Korinth. Jeg har et problem. Jeg har en torn i kødet. Det er en helt anden historie, men vi ved ikke, hvad tornen i kødet var. Så siger han, det er en budbringer fra Satan, der var kommet for at plage mig. Og jeg bad Herren 3 gange om at tage den væk, og det ville han ikke. Og så pludselig så siger Gud til mig, at min nåde er nok for dig. Og så er det, at Paulus indser det her. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Når jeg føler, at min forberedelse er fuldstændig nede, når jeg er så træt, så jeg dårligt kan stå på benene, når jeg ikke selv bagefter kan huske, hvad jeg har sagt, når jeg føler mig magtesløs, så er jeg stærk. Så er jeg stærk. Så er jeg stærk. Hvis du virkelig, virkelig, virkelig ønsker at være sådan en, der tjener Gud, så betyder det ikke så meget, hvordan din talekunst er. Eller dine andre kunstner. Det er ikke det, der betyder så meget for Gud. Det er mere, at du er der. Gud skal nok tale igennem dig. Det, alt det der, det klarer han. Jeg kender, men har hørt og hilst på en pastor i Californien, som led af meget, meget, meget store læsevanskeligheder. Det er så vanskeligt ord, jeg dårligt kan udtale. Hedder det dyslexia, eller hvad det hedder. Og han kunne vitterligt ikke tale og læse ordentligt. Men Gud så valgte det. Han tog den her mand og satte ham til side og helligede ham og brugte ham til at være pastor i en relativt stor menighed der i det sydlige Californien. At han tog den her læsevanskelighed og de her talevanskeligheder og arbejdede i ham. Det tog flere år, inden at Gud havde gjort nok arbejde i ham til, at han kunne stille sig op og sige noget offentligt. Det har en, som jeg til gengæld kender personligt, som jeg var på bibelskole med. En hvor at René i forhold til Velinas splice, han var dobbelt så bred over skuldrene næsten, og en gut, der fortalte, at da han var 5 år, begyndte han at tage stoffer. 5 år. En gang jeg ville vide mere om hans forrige liv, og kom til at spørge ham, om han nogensinde havde slået nogen ihjel, så sagde han, aldrig, aldrig, aldrig nogensinde spørge et menneske om det. Okay, det skal jeg så nok være med. Men han var i fængslet blevet en kristen. Og det var hans bedste ven også, som de havde lavet de her kunstige narkotika sammen tidligere. Og uafhængig af hinanden var de blevet kristne, de havde faktisk prøvet at slå hinanden ihjel tidligere. Men de var så på bibelskole sammen. Han var lidt ældre, han var måske 35 dengang, så han var lidt ældre end os andre. Han var ikke specielt læsedygtig. Når han skulle læse sin bibel, så læste han den som et barn i 3. klasse læser. Han holdt fingeren under det, han stavede sig igennem hvert ord. Men han gjorde det. Han gjorde det. Han gjorde det. Ikke fordi han var noget, men fordi Gud kunne få lov til at arbejde i ham. Jeg vil godt sige til dig, som tror, at du er herre eller andet. Det er også fint nok. Det er også fint nok, at du tror, at du er Guds gave til menneskeheden, og du virkelig er meget dygtig, og du kan alle mulige ting. Du har alle de her talenter. Gud kan da godt bruge dig til rense toiletter eller et eller andet. Måske. Men nok til så meget mere. Hvis du virkelig, virkelig ønsker at blive brugt af Gud, så må du indse, at du ikke er noget selv, men at han er alt. Og det er jo netop det, Gud han siger, jeg vil være din mund. Jeg vil være din ør. Mig som skabte munden. Mig som skabte øjnene. Tror du ikke, at jeg også kan gøre de her ting? Den tredje undskyldning, som Moses kommer med, det er det i vers 13-17, det er, at her er jeg, send en anden. Han siger, men han svarede, undskyld mig, Adonai, send dog en anden. Da flammede Herrens vrede op mod Moses og sagde, er Levitten Aaron ikke din bror? Jeg ved, at han kan tale. Han er netop på vej ud for at møde dig. Han vil glæde sig i hjertet, når han ser dig. Tal til ham og læg ham ordene i munden. Jeg vil være med din mund og med hans mund og fortælle jer, hvad I skal gøre. Han skal tale til folket på dine vegne, og du skal være mund. Og han skal være mund for dig, og du skal være Gud for ham. Tag denne stav i hånden. Med den skal du gøre tegnene. Moses tredje undskyldning var, her er jeg, send en anden. Esajas sagde, her er jeg, send mig, det er Esajas kapitel 6. Men nu kommer det ned til, hvad han egentlig ønsker i sin tredje, eller om I vil, femte undskyldning. Her er jeg, men send en anden. Send dog en anden, Gud. Send dog en anden. Send dog en anden. Moses er ikke længere bare, han stiller ikke bare spørgsmål. Han udviser direkte ulydighed overfor det, Gud har kaldet ham til. Og det er klart, hvis vi virkelig, virkelig ønsker at blive brugt af Gud, så må vi være lydige, og så må vi gå også, når han kalder os til det. Og så siger Gud, jamen, okay, hvis du ikke vil, så vil jeg også bruge Aaron. Nu vil I senere se, at Aaron, han var ikke Guds bedste barn. Han var involveret, da de dansede rundt om guldkalven. Og jeg tror ikke, det var det Gud, han egentlig ønskede. Han ønskede, at det var Moses, der skulle have gjort det her. Men okay, Aaron blev brugt. Jeg spekulerede lidt på at gå vide om det var Moses, der var blevet ypperste præsten, hvis alt det her ikke var sket. Det kan da godt være. Det ved jeg ikke. Men det blev Aaron. Så står der det her lidt spøjse med, at du skal være Gud for ham. Sygt nok, mand, så kan jeg bestemme over. Det er ikke det, det betyder. Det betyder bare, at du skal sige det videre, som Gud siger til dig. Eller som jeg siger til dig. Så tilgiv mig illustrationen, men jeg tror, det illustrerer pointen meget godt, at lige nu, der er jeg Gud for jer i den her sammenhæng. At det, som Herren har lagt på mit hjerte, det giver jeg videre til jer. Det betyder ikke, at jeg sidder og bestemmer over jer, eller kan høre, hvad I tænker, eller et eller andet, bare roligt. Det er ikke det, det betyder. Det betyder bare, at han skal sige det videre, som Gud har sagt. Jeg ved godt, tiden er fremskredet, når du nok tænker, om jeg snart stopper, men nej, det gør jeg ikke, bare roligt. For det her, det er vigtigt. Det her, det er essentielt. Igen, jeg ved, at flere af jer ønsker virkelig, virkelig at blive brugt af Gud. Forhåbentlig mange af jer. Men overvej lige de her par ting. Siger du, der er ingen, der vil tro på mig, der er ingen, der vil høre på mig? Jamen, det er ikke det, der er vigtigt. De skal ikke høre på dig. De skal ikke tro på dig. De skal tro på Gud. De skal høre på Gud. Det er en ting. Den anden ting var det her med at tage staven. Tag dit talent. Læg det fra dig. Slangen. I det skal ud. Det kan være, at du er sindssygt god til et eller andet, men du gør det i din egen kraft. Du tjener Gud med det i din egen kraft. Hvis der er synd, spedalskhed i dig, så få det frem i lyset. Kom videre og bed Gud om tilgivelse, og så vil han også tilgive dig. Men der er også en anden ting, det er, at når Gud siger, jeg vil være mund, jeg vil være øjne. Gud kalder dig aldrig til noget, han ikke også udruster dig til. Hvis Gud siger til dig, tag til Indien. Sig, jeg kan ikke indisk, jeg kan ikke lide deres mad, jeg kan ikke lide deres lugt, osv. Fint nok. Men Gud vil mærke mine ord. Hvis Gud kalder dig til det, så vil Gud også udruste dig til det. Jeg vil godt opfordre hver en af os, for vi inkluderer mig selv, til at tjene Herren. Bibelen siger, at troskab ønsker jeg, ikke slagtoffer. Kundskab om Gud, ikke brandoffer. I stedet for alle de her ofre, så hellere være tro over for Gud, så hellere lære om ham. Den store Kina-missionær, Hudson Taylor, sagde, alle Guds kæmper, altså dem, der er store i Guds rige, har været svage mænd, som gjorde store ting for Gud, fordi de indså, at han var med dem. Jeg må lige sige det en gang til. Alle Guds kæmper har været svage mænd, som gjorde store ting for Gud, fordi de indså, at Gud var med dem. Føler du dig svag? Føler du dig ingenting? Du kan være den næste Hudson Taylor. Han var ikke ret meget. Han var meget, meget syg. Og levede et temmelig svært liv. Men blev mægtigt brugt af Gud der i Kina. Gud siger til os i aften, hvem skal jeg sende, hvem vil gå for os? Vil du sige, her er jeg, send mig, som Esajas gjorde, eller vil du sige, her er jeg, kan du ikke sende ham ved siden af mig? Jeg vil godt have, at at gitaren bliver fundet frem højt. At vi synger et par sange sammen, at du tænker over de her ting. Jeg ved godt, der er rigtig, rigtig meget stof. Der er rigtig, rigtig mange ting at tænke over. Det kan også godt være, at du har nogle spørgsmål. Lad os tage dem bagefter, når vi har sunget og tænkt. Og måske vi bare kan synge nogle simple, stille og rolige sange. Men tænk over, hvad Gud har sagt til dig i aften. Jeg kan ikke tro andet, end at han har talt i hvert fald én ting til hver en af os. Og tænk over, hvordan du vil have, at det ikke bare skal være noget, at du hører det her på den her tirsdag i maj. Men at når du står op i morgen, så er det været med til at forvandle dit liv for resten af livet. Og bed en stille bøn til Gud om, at han må gøre det, og at han må udføre. Så vi ikke er som Moses, der siger, her er jeg, send en anden. Lad os bede sammen. Åh, Jesus, dit ord, fantastisk, men samtidig bare som et ton mursten, der falder ned i hovedet på os nogle gange. Jeg ved, du har talt til mig. Og jeg beder om, at du må tale til mine venner og mine søskende, ikke dig her i aften. Tak, Herre Jesus. Amen.